Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26.i և AM 8-4W արբանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 3-7 է, թվականիս օգոստոսի 15-ը, իրանական 1402 թվականի Մորդատ ամսի 24-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի Նեսա Սուրահի առաջին այան։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք իրանցի հանրահայտ գործիչների մասին պատմող զրուցաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Այնուհետև ծրագրի վերջին հատվածում բարեկամներ դուք կընտրեք հաղորդում, որում անդրադարձել ենք Միացյալ Նահանգներում անոթևաների թվի աճին։ Ընկերակցեք մեզ։
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم
سورة نساء Հանուն ողորմած և բարեկութ Աստծո, ով մարդիկ, խուսափեք ձեր առաջին ընդդիմանալուց, հենց նրանից, ով ձեզ բոլորիդ մի մարդուց արարեց, և նրա կնոջը նույնպես արարեց նրա էությունից, և այդ երկուսից բազում կանայք և տղամարդիկ երկրի վրա տարածեց, և խուսափեք Աստծուն ընդդիմանալուց, քանզի բոլորդ նրա վեհությունը գիտակցում եք, և երբ ինչ-որ բան եք միմյանցից պահանջում, նրա անունը հիշատակեք, Եվ նույնպես ձեր մերձավորներից, նրանց հետ հարաբերության խզումից, խուսափեք, քանզի Աստված ուշադիր է ձեր նկատմամբ։
Բարև ձեզ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ջամեջամ օրաթերթը գրել է. Շահչերաղի ահաբեկչության հետևում կանգնած են բազմաթիվ օտար երկրյա հատուկ ծառայություններ, նշել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակ։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակն ասել է, Շահչերաղի սրբավայրում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևում կանգնած են բազմաթիվ օտար երկրյա հատուկ ծառայություններ։ Վերջին լուրերի համաձայն Շիրազի Շահչերաղի սրբավայրում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով ձերբակալված ահաբեկիչը Իրանի հարևան երկրի քաղաքացի է։ Շիրազի Շահչերաղի սրբավայրի միջադեպին ներգրավված մի շարք ասկացյալներ ձերբակալվել են։ Շահչերաղի ահաբեկչությունից հակառակորդը բազմաթիվ նպատակներ է հետապնդում։ Ըստ օրթեշնամու նպատակներից են կրոնական և էթնիկական տարաձայնությունների առաջացումը և հարևան երկրների միջև անջրպետի ստեղծումը։
Վաթանե Էմրուզ օրաթերթիր այսօրվա համարում գրել է Նիգերի հեղաշրջման կողմնակից հազարավոր ցուցարարներ ռազմաբազայի մոտ հավաքի ժամանակ վանկարկել են հակափարիզյան լոզունքներ։ Բրիտանական Daily Telegraph թերթը մի հոդվածում ձախողված է համարել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի քաղաքականությունը կապված Աֆրիկայի հետ և զգուշացրել է, որ Ֆրանսիան կանգնած է աֆրիկյան ասպարեզից անհետանալու վտանգի առաջ։ Աֆրիկայում վերջին տարիների զարգացումների հետևանքների մասին հոդվածում, որը ներառում է նաև այս մարտ ցամաքի արևմտյան մի շարք երկրներում, այդ թվում Մալիում, Նիգերում տեղի ունեցող հեղաշրջումների ազդեցությունը Աֆրիկայում Ֆրանսիայի քաղաքականության ու դիրքի վրա, Բրիտանական Daily Telegraph-ը գրել է, Նիգերում հեղաշրջումից հետո ֆրանսիացի բարձրաստիճան քաղաքական գործիչները զգուշացնում են, որ Ֆրանսիան այժմ կանգնած է Աֆրիկայի ասպարեզից անհետանալու վտանգի առաջ, Էմանուել Մակրոնի Աֆրիկայի նկատմամբ ձախողված քաղաքականության պատճառով։ Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալլավերդյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Ավելացել են Իրանից Հայաստան գազի արտահանման ծավալները։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը դատապարտել է Իրանում տեղի ունեցած հաբեկչական հարձակումը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Արցախի հարցով նիստ կանցկացնի օգոստոսի 16-ին։ Իրանը լուրջ է տրամադրված Արաքս գետի աղտոտվածության մակարդակը չափելու հարցում։ Ջրի որակը կարմիր գիծ է։ Տեղեկատվական դաշտը կեղծ լուրերով լցնելով Ադրբեջանը հող է նախապատրաստում հետագա սատրանքների համար, հայտարարել է արտգործնախարարությունը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանից Հայաստան գազի արտահանման մասին նոր պայմանագիր է կնքվել, որի համաձայն ավելացել են այս երկիր ներկրվող իրանական գազի ծավալները։ Այս մասին հաղորդում է Իրնան լրատվական գործակալությունը։ Իրանից Հայաստան գազի արտահանման նոր պայմանագիրը ստորագրվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նավթի փոխնախարար, գազի ազգային ընկերության տնօրեն Մաջիդ Չեգինիի, Երևանի ՋԵԿ փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Արամ Ղազարյանի, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի և Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Մեհդի Սոփանիի ներկայությամբ։ Գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց պայմանագրի համաձայն ավելացել է Իրանից Հայաստան արտահանվող գազի ծավալը և պայմանագրի ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2030 թվականը։ Իրանից Հայաստան ձգվող գազատարը տարեկան ավելի քան 1 միլիարդ խորանարդ մետր բնական գազ տեղափոխելու հնարավորություն ունի և շահագործման ընթացքում օգտագործվել է գազատարի տարողության ընդամենը 1/3-ը։ Հարևանների և տարածաշրջանի երկրների հետ հարաբերությունների զարգացումը հայտարարվել է որպես Իրանի կառավարության արտաքին քաղաքականության հիմնական գերակայություն։ Իր աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ Իրանի հարևանության մեջ է գտնվում 15 երկիր և հարևանների ու տարածաշրջանի երկրների հետ հարաբերություններում տնտեսական, առևտրային, արդյունաբերական, մշակութային և զբոսաշրջության բոլոր կարողությունների ակտիվացումը կհանգեցնի երկկողմ և բազմակողմ հարաբերությունների զարգացմանը, որի իրականացումը տարածաշրջանային խաղաղության ու անվտանգության օգտին կլինի։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Երևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Մեհդի Սոփանիի հետ հանդիպմանը դատապարտել է Իրանի Շիրազ քաղաքի Շահ Չերաղի սրբավայրում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը և վշտակցություն հայտնելով այս միջադեպի դուժասներին Իրանի դեսպանին խնդրել է փոխանցել իր և Հայաստանի խորհրդարանի ցավակցությունները Իրանի կառավարությանը, ժողովրդին և այս ահաբեկչության զոհերի հարազատներին։ Հանդիպմանը կողմերը քննարկել են նաև երկու երկրների խորհրդարանների միջև համագործակցությունը, տնտեսական հարաբերությունների վերջին վիճակն ու տնտեսական կարևոր համատեղ նախագծերը, ինչպես նաև տարածաշրջանի զարգացումները։ Ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը X-ի իր պաշտոնական միկրոբլոգում հաղորդագրության հրապարակմամբ դատապարտել է Շիրազում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը և ցավակցություն հայտնել այս հարձակման զոհերի ընտանիքներին։ Սոփանի հետ հանդիպման ժամանակ Սիմոնյան ասել է, որ Իրանը, որն իր հավասարակշռված քաղաքականությամբ նպաստում է ամբողջ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանն ու կայունության ամրապնմանը, եղել է և կմնա Հայաստանի առանձնահատուկ գործընկերը։ Հիշելով անցած տարի Թեհրան կատարած իր պաշտոնական այցը, Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ հավելեց, որ անհամբեր սպասում է Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆի Երևան կատարվելիք պատասխան այցին։ Սիմոնյանը նաև մատնանշել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի շրջափակումը և այս գործողության հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում առաջացած լուրջ հումանիտար ճգնաժամը, ընդգծելով շրջափակման անհապաղ վերացման անհրաժեշտությունը։ Նա ասել է, որ հայկական կողմի ջանքերը Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար են, որոնք շահավետ կլինեն տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդների համար։
Արցախի հումանիտար իրավիճակը քննարկելու համար ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը տեղի կունենա օգոստոսի 16-ին ժամը 15-ին։ Այս մասին հայտնել է ՄԱԿ-ում ԱՄՆ մշտական ներկայացուցչությունը։ Հայաստանի դիմումով հանդիպումը կկայանա օգոստոսի 16-ին ժամը 15-ին, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն օգոստոսին նախագահում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը և ձևավորում աշխատանքային ծրագիր։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի շրջափակման և Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի վատթարացման կապակցությամբ արտակարգ նիստ հրավիրելու խնդրանքով։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի իսլամական հանրապետության դատական իշխանության խոսնակը քննադատել է Շահչերաղի սրբավայրի վրա իրականացված ահաբեկչական հարձակման վերաբերյալ այսպես կոչված մարդու իրավունքների պաշտպանների պահած լռությունը։ Իրանի դատական իշխանության խոսնակ Մասուդ Սեթայեշին երեքշաբթի օրը մի խումբ լրագրողների և մեդիա ակտիվիստների մասնակցությամբ կայացած մամուլի ասուլիսում ասել է, ցավալի է, որ ահաբեկչական գործողություններ են ծրագրվում, իսկ միջազգային ահաբեկիչներ պատրաստողների և այսպես կոչված մարդու իրավունքների պաշտպանների կողմից ոչ մի արձագանք չկա։ Սեթայեշին հավելել է, դատական իշխանության ղեկավարը հրամայել է օգտագործել բոլոր հնարավորությունները բացահայտելու Շահչերաղի սրբավայրում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հեղինակներին և արագացնելու գործի հետաքննության ընթացքը։ Իրանի դատական իշխանության խոսնակն արձագանքելով Իրանում մի շարք օտարերկրյալ լրագրողների ձերբակալության վերաբերյալ Թեհրանում Բրիտանիայի դեսպանի թվիթերյան գրառմանը ասել է, պետք է իմանալ, որ Իրանի ժողովուրդը մշտապես կոշտ պատասխան է տվել Իրանի ներքին գործերին, Բրիտանիայի կառավարության գործակալների հանդգնություններին ու պատմական միջամտություններին։ Նա հավելել է, Իրանի ներքին գործերին միջամտողների պատմության մեջ ոչ մի անուն չի մնացել, իսկ եթե ինչ-որ հիշատակություն կա, ապա գաղութատիրությունից և մեր ազգային ռեսուրսների թալանից բացի այլ դեպք չկա։ Արտաքին գործերի նախարարությունը իր օրակարգում է ներառել անհրաժեշտ քայլերի ձեռնարկումը և դատական իշխանությունը թույլ չի տա որևէ միջամտություն, ասել է Սեթայեշին։
Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը կտրականապես հերքում և խստիվ դատապարտում է ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմից տարածվող ստահոտ լուրերն այն մասին, թե իբր Արցախի պաշտպանության բանական տարատեսակ ռազմական տեխնիկա է տեղաշարժում և կենտրոնացնում շփման գծի տարբեր ուղություններում։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել նախարարությունը։ Տեղեկատվական դաշտը նման կեղտ լուրերով լցնելով, ինչպես արդեն բազմիցս արդեն առիթ ենք ունեցել համոզվելու, Ադրբեջանը հող է նախապատրաստում հետակա սադրանքների իրականացման համար։ Միջազգային դերակատարների և հատկապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ուշադրությունն ենք հրավիրում այն փաստի վրա, որ Ադրբեջանը իրադրության լարմանն է գնում Արցախի խաղաղ բնակչությանը պարտադրված լիակատար շրջափակման հետևանքով հումանիտար իրավիճակի վատթարացման առնչությամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ գումարելու Հայաստանի Հանրապետության պահանջից ընդամենը 2 օր անց։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Արցախի Հանրապետությունում առաջացած հումանիտար աղետից միջազգային կառույցների ուշադրությունը շեղելու փորձ։ Վերստեն նշում ենք, որ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Արցախի Հանրապետությունը Ադրբեջանի անօրինական գործողությունների հետևանքով հայտնվել է լիակատար շրջափակման մեջ։ Ավելին, 2023 թվականի հունիսի 15-ից Արցախի ժողովուրդը զրկված է Լաչինի միջանցքով նույնիսկ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի եւ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի միջոցով սննդամթերքի, դեղորայքի եւ կենսական նշանակության մնացած բոլոր ապրանքների անգամ նվազագույն քանակի ներկրման հնարավորությունից։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի ջրի արդյունաբերության միջազգային բաժնի խոսնակը 13-րդ շրջանի կառավարությունում երկրի ջրի ճանապարհային քարտեզի նախագծման մասին ասել է, ջրի որակը էներգետիկայի նախարարության կարմիր գիծն է, և Արաքսի ախտոտվածությունը վերացնելու ջանքերը շարունակվում են։ Իսա Բոզորգզադեն մամուլի ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով Իրնայի թղթակցի հարցին ասել է, Արաքս գետը երկրի կարևորագույն գետերից է, և ոչ միայն այս գետի, այլև մյուս գետերի ախտոտվածությունը գտնվում է էներգետիկայի նախարարության ուշադրության կենտրոնում։ Նշելով, որ ավելի վաղ անցյալում Հայաստանում պղնձի և այլ հանքերի առկայության պատճառով այս գետի ախտոտվածության մակարդակը բարձր է եղել, Իսա Բոզորգզադեն հավելել է, վերջին տարիներին այդ ախտոտումների պատճառով Իրանի և Հայաստանի միջև ստեղծվել է համատեղ կոմիտե գետի ջրի որակը վերահսկելու նպատակով։ Ընդգծելով, որ ջրի որակը էներգետիկայի նախարարության կարմիր գիծն է, Իրանի ջրի արդյունաբերության միջազգային բաժնի խոսնակը նշել է, Հայաստանի պղնձի հանքերը մեծապես ախտոտում էին այս գետը, որին այս կոմիտեն հետամուտ է եղել ախտոտվածությունը նվազեցնելու համար։ Բոզորգզադեն հավելել է, Արաքս գետի ախտոտվածության մակարդակը վերահսկելու համար ենթակառուցվածքներ են ստեղծվել և պղնձի հանքերը պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկեն այս ուղղությամբ։ Նա մատնանշել է, երբեմն Հայաստանում էներգիայի թանկության պատճառով համապատասխան կապալառուներն անջատում էին ախտոտման վերահսկման սարքերը, և մենք դիվանագիտական ճանապարհով հետամուտ ենք այս հարցին։
Անվտանգության գծով իրազեկ աղբյուրները Թասնիմի թղթակցին հայտնել են, որ Ալբանիայի կառավարությունն արգելել է մի քանի ամիս առաջ Ֆրանսիա մեկնած Մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման պարագլուխ Մարիամ Ռաջավիի մուտքը, և այդ վճիռը կայացրել է այս երկրի հակաահաբեկչական դատարանը։ Ըստ այդ աղբյուրների, դատարանը Ռաջավիի մուտքն Ալբանիա արգելող վճիռը կայացրել, ուսումնասիրելով առկա փաստարկները կապված Իրանում այս խմբավորման կողմից ահաբեկչական գործունեության ուղղորդման հետ։ Երկու ամիս առաջ Մարիամ Ռաջավին փախուստի էր դիմել այդ երկրից, մեկնելով Ֆրանսիա այն ժամանակ, երբ ալբանական ոստիկանությունը հարձակվել էր Աշրաֆ 3 կոչվող այս ահաբեկիչների կենտրոնակայանի վրա։ Այն բանից հետո, երբ լրատվամիջոցներում հրապարակվեց Մարիամ Ռաջավիի մուտքի արգելքի մասին լուրերը, անվտանգության իրազեկ աղբյուրները հայտարարեցին, որ տարածվել են նաև Մարիամ Ռաջավիի Ալբանիայից ելքի արգելքի մասին լուրը։ Ըստ տեղեկությունների, երկրի ոչ օրինական մուտքերից Ալբանիա մուտք գործելու փորձ ունեցող Մարիամ Ռաջավիի ելքը ևս արգելված է իր դատական գործի համաձայն։
Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության փոխնախարար Կարեն Բրուտյանը այցելել է Ռուսաստանում անցկացվող բանակ 2023-9-րդ միջազգային ռազմատեխնիկական ցուցահանդեսի իրանական տաղավար։ Տեղեկությունը հայտնում է Սպուտնիկ Իրանը։ Այցելության ընթացքում Բրուտյանը զրուցել է Իրանի պաշտոնատար անձանց հետ։ Նշենք, որ բանակ 2023-9-րդ միջազգային ռազմատեխնիկական ցուցահանդեսը օգոստոսի 14-ից 20-ը տեղի է ունենում Մոսկվայում։ Ցուցահանդեսին մասնակցել են Ռուսաստանի շուրջ 1500 պաշտպանական ընկերություններ և 85 արտասահմանյան ընկերություններ 7 երկրներից։
Թեհրանում Չինաստանի դեսպանը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը համարել է գոտի ճանապարհ նախագծի կարևոր օղակ։ Նոր Մետաքսի ճանապարհի նախագիծը, որպես գոտի և ճանապարհ, աշխարի ավելի քան 60 երկրների տնտեսական ենթակառուցվածքներում ներդրումային ծրագիր է, որն առաջարկվել է 2013 թվականին Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-փինգի կողմից և մեկնարկել մոտ 1000 միլիարդ դոլարի ներդրմամբ։ Երեքշաբթի օրը Իրնայի հաղորդման համաձայն գոտի ճանապարհ Գեր նախագծի համատեղ կառուցման տասնյակի կապակցությամբ Թեհրանում Չինաստանի դեսպան Չանգ Հուանը ի վերջին գրառման մեջ, ընդգծելով Իրանի կարևոր դիրքը այս գլոբալ միջանցքի երկայնքում, նշել է, որ Իրանը հնուց ի վեր եղել է Մետաքսի ճանապարհի կարևոր տրանսպորտային հանգույց և առևտրի բաշխման կենտրոն, ինչպես նաև կարևոր երկիր գոտի և ճանապարհ նախագծում։ Չանգ Հուանը հավելել է, որ գոտի և ճանապարհ նախագծի համատեղ կառուցման նախաձեռնությունը սկսվել է Չինաստանից, սակայն դրա հնարավորություններն ու ձեռքբերումները համաշխարհային են։ Չինաստանը կհամագործակցի բոլոր կողմերի, այդ թվում Իրանի հետ, նպաստելու բարձր որակով այս նախագծի համատեղ շինարարության զարգացմանը, որպեսզի ստեղծի առողջապահական, փոխկապակցման, կանաչ զարգացման, հանգուցալուծման և համապարփակ ավելի սերտ գործընկերություններ աշխատելով բոլոր երկրների հետ մարդկության համար ավելի լավ ապագա կերտելու համար։
Ամերիկացի քաղաքական գործիչ Քենեդի կրտսերը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայում ունի կենսաբանական լաբորատորիաներ, որտեղ մշակում է կենսաբանական զենքեր։ Սպուտնիկի փոխանցմամբ նա հավելել է, այդ զենքերն ուսումնասիրելու և պատրաստելու համար նրանք օգտագործում են CRISPR կոչվող նոր արհեստական կենսաբանական տեխնոլոգիաներ և գենետիկական ինժեներական մեթոդներ, որոնք հասանելի չեն եղել նախորդ սերնդի համար։ 2001 թվականին Միացյալ Նահանգները կրկինը սկսեց մեծ գումարներ ներդնել կենսաբանական զենքերի մշակման գործում, սակայն մտահոգված էր այն բանի համար, որ Ժնևի կոնվենցիայի խախտումը հանցագործություն է, ուստի նրանք կենսաբանական ապահովության կառավարումը հանձնեցին առողջապահության նախարարության ինստիտուտներից մեկին։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգելի բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Չինաստանի պաշտպանության նախարարի այցը Ռուսաստան, արևելքի հզորացումն ընդդեմ արևմուտքի։ Չինաստանի պաշտպանության նախարար Լի Շանգֆուրի այցը Ռուսաստան և Բելարուս ցույց է տալիս, որ Պեկինը ուկրաինական ճգնաժամի լուծման ուղված դիվանագիտության հետ մեկտեղ լրջորեն վարում է նաև արևելքն արևմուտքի դեմ ուժեղացնելու քաղաքականություն։ Փաստորեն վերջին տարիներին Չինաստանը և Ռուսաստանը զգալիորեն զարգացրել են իրենց հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում ընդդեմ արևմուտքի դաշինքի ռազմավարության։ Երկու երկրների համագործակցությունը ոչ միայն ռազմական և անվտանգության ոլորտներում է, այլ նաև նրանք տնտեսության, քաղաքականության, դիվանագիտության, մշակույթի, գիտության, տեխնոլոգիայի և հանրային առողջության ոլորտներում ունեն շատ ճկուն, համապարփակ և որոշ դեպքերում շատ կենտրոնացված համագործակցություն։ Դա այն դեպքում, երբ Արևմուտքը կարծում էր, որ Պեկինի և Մոսկվայի միջև ռազմավարական որոշ տարաձայնությունների պատճառով երկու կողմերի հարաբերությունները կմնան փխրուն և խոցելի։ Սակայն Ռուսաստանի և Չինաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցները և Մոսկվայի ու Պեկինի վրա ԱՄՆ-ի և եվրոպական երկրների ճնշումների ուժեղացումը և վերջապես արևմուտքի կողմից ստեղծված ուկրաինական ճգնաժամը պատճառ դարձան, որ Չինաստանը և Ռուսաստանը ընթանան ռազմավարական հարաբերությունների ամրապնման ուղղությամբ։ Միջազգային հարցերի փորձագետ Լի Կոնտին ասում է, Միացյալ Նահանգները և Արևմուտքը չէին պատկերացնում, որ Չինաստանն ու Ռուսաստանը անտեսելու են իրենց որոշ տարաձայնություններ և կորթեգրեն համապարփակ համագործակցության զարգացման ու խորացման ուղի։ Այդ իսկ պատճառով Միացյալ Նահանգները և եվրոպական երկրները հատկապես ուկրաինական ճգնաժամից հետո լայնածավալ ջանքեր գործադրեցին Չինաստանը Ռուսաստանից անջատելու համար, սակայն այդ ջանքերը զուրանցան։ Թվում է, որ այնինչ Չինաստանի հանդեպ արևմուտքի դժգոհությունն առաջացրել, դա Ուկրաինայի ճգնաժամում Պեկինի Ռուսաստանի կողմն անցնելն է, ինչ այս կապակցությամբ մոլորեցրել է Միացյալ Նահանգներին և եվրոպական երկրներին և ուկրաինական պատերազմում Ռուսաստանին օգնելու կապակցությամբ Չինաստանի դեմ նրանց մեղադրանքները մինչ այժմ ոչ մի արդյունք չեն ունեցել։ Միջազգային հարցերի փորձագետ Հի Սինգ Ցոն այդ մասին ասում է, Արևմուտքը հույս ուներ, որ Ռուսաստանի դեմ իր պատժամիջոցները ծնկի կբերեն այդ երկրին ուկրաինական ճգնաժամ։ Սակայն ոչ միայն դա տեղի չունեցավ, այլ արևմտյան ներեցեք արևելյան ճակատը, ամրապնդելով իր հարաբերություններն ու ռազմական դիրքերը արևմուտքի ցանկացած ագրեսիվ ներեցեք, գործնականում ցույց տվեց, որ կարող է դիմակայել արևմուտքի ցանկացած ագրեսիվ գործողություններին ու զորբայություններին։ Միացյալ Նահանգները և եվրոպական երկրները աջակցելով ուկրաինական ճգնաժամին ծանր ծախսեր են պարտադրել իրենց ժողովուրդներին, ինչի դեմ բողոքում է այդ երկրների հասարակական կարծիքը։ Համենայն դեպս Չինաստանի պաշտպանության նախարարի այցը Ռուսաստան ցույց է տալիս, որ Մոսկվայի և Պեկինի միջև տարաձայնություններ առաջացնելու և Չինաստանը Ռուսաստանից հեռացնելու արևմուտքի հատկապես ԱՄՆ-ի ջանքերը ոչ միայն արդյունք չեն տվել, այլ ամրապնդել են արևելյան ճակատի հարաբերությունները։ Թվում է, թե արևելքի հզորացումը մտահոգում է Միացյալ Նահանգներին, քանի որ վերջինս կկործնի իր համաշխարային հեգեմոնիան, որի իրականացման գործընթացն արդեն մեկնարկել է։ Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից Չինաստան ամրապնդելով իր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ կարող է առավելքան երբևէ ռազմավարական նեղ դրության մեջ տնել արևմուտքին։ Տարածաշրջանային և համաշխարային փոխանակումներում դոլարի դիրքի աճող թուլացումը միջազգային զարգացումներում և հարաբերություններում արևելքի դիրքերի ամրապնդմանը զուգընթաց ավելի են թուլացնում Միացյալ Նահանգների գլոբալ դիրքը։ Հարգելի բարեկամներ, այժմ ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել իրանցի հանրահայտ գործիչների մասին պատմող զրուցաշարի հերթական թողարկումը։
Իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարային պարծանքներ են։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ստուդիայում է Հարփի Ալավերդյանը։ Ներկայացնում ենք իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարային պարծանքներին հաղորդաշարի հերթական համարը։ Նախորդ զրույցում խոսեցինք լեզվի և մշակութային զարգացումներում դրա դերակատարության մասին։ Համառոտ կերպով անդրադարձանք պարսկերեն լեզվին, պարսկերենի քերականությանն ու բարակազմությանը։ Նշեցինք, որ Սասանյանների օրոք իսլամական շրջանի առաջին դարերում պահլավերենը համարվում էր Իրանի պաշտոնական լեզուն, որը գրավոր և բանավոր բարդությունների պատճառով ունակ չէր դառնալ համաշխարային լեզու։ Այդ ժամանակաշրջանում իրանցինները արաբերենը վերածեցին համաշխարային մասշտաբով ընդունելի լեզվի, և միջազգային բեմ ու մշակութային հաղորդակցությունները իրականացնում էին արաբերեն լեզվով։ Մինչև հիջրեցի 4-րդ դարը Իրանի մշակութային շրջանակների գիտական ու գրական լեզուն արաբերենն էր, որը հիմնականում մշակվել էր իրանցիների կողմից։ Այդ ժամանակաշրջանից հետո դարի պարսկերենը հետոս հետ է դարձավ մշակութային գիտական ու գրական լեզու, և իրանցի մշակութային գործիչները մշակեցին այն, մինչև հետագային հասավ միջազգային լեզվի մակարդակի։ Պարսկերեն լեզուն զարգանալով արաբերենը հետոս հետ է կորցրեց իր ուժը, և այլևս անցյալի պես համատարած չէր, և Իրանի մշակութային բեմում իր տեղը զիջել էր պարսկերենին։ Դարի պարսկերենը նախ իսլամական շրջանում Իրանում խոսակցական լեզվի շարունակությունն էր, որը հետ իսլամական առաջին դարերում ոչ մի անցյալ չուներ գրական ու գիտական ոլորտներում, որովհետև Սասանյանների օրոք պաշտոնական, կրոնական ու գիտական լեզուներ պահլավերենն ու ասորերենը։ Ուստի իսլամական առաջին դարերում դարի պարսկերենը չէր կարող լինել Իրանի մշակութային շրջանակների պաշտոնական, գիտական ու գրական լեզուն։ սակայն իսլամական 4-րդ դարից սկսվեց իրանական մշակութային ինքնության ժամանակաշրջանը, եւ իրանցիները վերագտան նախկին ինքնավստահությունը։ Դարի պարսկերենը, որ Սասանյանների օրոք համարվում էր խոսակցական լեզու, առավել քան երբևէ տարածվեց իրանցիների մշակութային ու գրական շրջանակներում։ Իրանի արևելյան շրջաններում, խալիֆայության սահմաններում հետզհետե վերացան սողդերեն եւ խորեզմերեն լեզունները, եւ դարի պարսկերենը դարձավ արևելյան շրջանների իշխող լեզուն։ Սասանյանների ժամանակաշրջանում պարսկերեն լեզուն համարվում էր Իրանում բանավոր հաղորդակցության լեզուն և պահլավերեններ ընդունված որպես վարչական, կրոնական ու գրական լեզու։ Իսլամական ժամանակաշրջանում պարսկերենի փոխակերպված արաբերեն այբուբենն ընդունելով պարսկերենն այլևս միայն բանավոր լեզու չէր համարվում։ Այդ նոր գրերն ավելի պարզ էին, քան պահլավերեն գրերը։ Նախքան գրական, գիտական ու վարչական լեզու ընդունվելը, դարի պարսկերենը ժողովրդի խոսակցական լեզուն էր, իսկ արաբերենը համարվում էր կրոնական, դատական, գիտական ու գրական շրջանակների լեզուն և կիրառվում էր ուսյալ խավի գրավոր ու բանավոր հաղորդակցություններում։ Դարի պարսկերենը հենց սկզբից ի ցույց դրեց փոխակերպվելու յուրահատկությունը, և արաբերեն գրերն ընդունելով պարսկերենի մեջ մտան արաբերեն բառեր, որոնց մեծ մասը մշակվել էին արաբերենագետ իրանցիների կողմից։ Այս լեզվի մեջ մտան իրանական այլ բարբարներ և իսլամ աշխարի տարբեր ցեղերի ու մշակույթների բարերի ու հասկացությունների ընդունման կարողության շնորհիվ մեծացավ դարի պարսկերեն լեզվի միջազգայնացման ունակությունը։ Իրանի պատմության զարմանալի կողմերից մեկն այն է, որ իրանական տոհմերը և իրանական թագավորությունների հիմնադիրները, չնայած իրենք լավացանոտ չէին արաբերենին և նրանց հովանավորությամբ դարի պարսկերենը դարձել էր իրանի մշակութային ու գրական լեզուն, սակայն խուսափում էին այդ լեզուն ընդունել որպես արքունական և պաշտոնական լեզու, և արաբերենն էր նրանց պաշտոնական հարաբերությունների լեզուն։ Թահերյան, Սամանյան և Ալեբույե դինաստիաների արքունական պաշտոնական հաղորդակցությունները արաբերենով էին կատարվում։ Մասուդիի պատմության մեջ ասված է, որ 4-րդ դարում Իրանի արևմտյան հատվածում Ատրպատականում, Հայաստանում, Արանում, Բեյլաղանում, Դերբենդում, Խորասանում և Սիստանում ապրող բոլոր իրանցիները խոսում էին պարսկերեն լեզվով։ Նույն դարաշրջանում մուսուլման աշխարհագրագետ Մուղադդասին ևս նշել է, որ ողջ Իրանում խոսում էին պարսկերեն լեզվով։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սելջուկ թուրքերի ժամանակաշրջանից պարսկերենն ընդունվեց որպես Իրանի պաշտոնական լեզուն։ Նրանք, լինելով թուրքեր, հակառակ իրանցի կառավարիչներին, պարսկերենն ընդունեցին պաշտոնական և արքունական լեզու։ Այդ ընտրությունը միգուցե եղել այն պատճառով, որ իրանցի գիտնականների ու գրողների ջանքերի շնորհիվ պարսկերենն ունակ էր դարձել պաշտոնական լեզու դառնալու։ Թուրքերի և մոնղոլների Իրան մուտք գործելով ոչ միայն չտուժեց պարսկերեն լեզուն, այլև որոշ ժամանակ անց թուրքերի ու մոնղոլների մեծ մասը ընդունեցին իրանական մշակույթը։ 6-րդ դարում, երբ իսլամական աշխարհի մեծ մասը հայտնվել էր թուրքերի քաղաքական ու ռազմական տիրակալության տակ և այդ տարածքների կառավարիչների մեծ մասը իրանական մշակույթով էին դաստիարակված, պարսկերեն լեզուն տարածվեց Չինաստանից ու Հնդկաստանից մինչև Փոքր Ասիա և դարձավ այդ ժամանակաշրջանի միջազգային լեզուններից մեկը։ Մոնղոլների տիրակալության սկզբից պարսկերենը մոնղոլ իշխանների պաշտոնական գրությունների լեզուն էր։ Գիվակ խանը պապին հղած իր նամակը գրել է պարսկերենով։ Մարկո Պոլոն պարսկերեն գիտեր և Չինաստանի տեղանունների մեծ մասը գրել էր պարսկերենով։ Իբն Բաթութայի ժամանակաշրջանում պարսկերենը հաղորդակցական մեծ կարողություն էր ձեռք բերել աշխարհում, և նա ուր որ գնում էր Չինաստանից մինչև Հնդկաստանի անտառների խորքերը խոսում էին պարսկերեն։ Հիջրեթի 8-րդ դարում իսլամական և ոչ իսլամական երկրները այցելած Իբն Բաթութան զարմանալի փաստեր է թողել աշխարհում պարսկերեն լեզվի տարածման կապակցությամբ։ Այդ ժամանակահատվածում թուրքերենը Միջին Ասիայի, Հնդկաստանի, Փոքր Ասիայի և Ադրպատականի ժողովրդի խոսակցական լեզուն էր, սակայն մուսուլմանների միջև մշակութային հաղորդակցության գրական, գիտական ու վարչական լեզուն էր պարսկերենը։ Մուսուլման ճանապարհորդ Իբն Բաթութան իր գրքում գրել է, որ Հնդկաստանի թուրք սուլթանների արքունական լեզուն պարսկերեն էր, և նրանց անունների ու արարողակարգերի մեծ մասը ևս պարսկերեն էին։ Դելիուն սուլթանի տունը Դարսարա, դահճապետը Դեշխիմ, ոսկու և արծաթի ձուլակտորները խեշտ էին կոչվում։ Հնդկաստանում բոլոր օտար երկրացիներին Խորասանի արքունական դահլիճը Բարգա և Մետաքսե կտավներով ծածկված փայտե տանիքները թաղեն Նոսրաթ էին կոչվում։ Քեմբրիջի պատմության վկայությամբ Ղազնավյանների ժամանակաշրջանում Հնդկաստանը հայտնվեց թուրք սուլթանների և խալաջ ծառայորդիների տիրակալության տակ, մինչև 10-րդ դարը, երբ անգլիացիները իրենց տիրակալությունը հաստատեցին Հնդկաստանում։ Այդ ժամանակաշրջանում պարսկերենն էր պաշտոնական և արքունական լեզուն։ Մասուդ Սաադ Սալմանը, Աբուլ Ֆարաջ Ռունին և Աբուլ Հասան Ջալաբի Հոջվիրին Լահորում պարսկերեն բանաստեղծություններ ու գրքեր հեղինակեցին։ Նրանցից առաջ Հնդկաստանի պարսկալեզու բանաստեղծ Ամիր Խոսրո Դեհլավին, որը ծնվել էր Հնդկաստանում և մայրը հնդիկ էր, բանաստեղծություններ էր գրում պարսկերենով։ Հիջրեթի 7-րդ դարում Սադիի օրոք Չինաստանի Թուրքստանում Քաշղարի ժողովուրդը ծանոթ էր պարսկերենին։ Սադիի Գյուլիստանին վկայ կոչելով մի երիտասարդ Քաշղարի մզկիթում Սադիին ասել էր, որ նա իր բանաստեղծությունները պարսկերենով գրի, որն ավելի հասկանալի է։ Ուրդուն, որ այսօր Պակիստանի ժողովրդի լեզուն է, բարերի, բարակապակցությունների և նախադասության կառուցվածքի տեսակետից ներազդված է պարսկերենից։ Պարսկերենն ազդեցություն է թողել ոչ միայն ուրդու, այլև Հնդկաստանի տարբեր շրջանների լեզունների վրա, որոնք սանսկրիտից են ծագում առել։ Անգամ Հնդկաստանի հարավային շրջանների դրավիդյան լեզունները ներազդված են պարսկերենից։ Պարսկերեն լեզուն ու բանաստեղծությունն այնպիսի ազդեցություն են թողել ուրդու լեզվի վրա, որ այդ լեզվով ստեղծագործող բանաստեղծները հնդիկ հերոսների փոխարեն իրենց երկերում խոսել են Ռուստամի ու Էսֆանդյարի մասին, և հնդիկ սիրահարների փոխարեն անդրադարձել են Լեյլին ու Մեջնունին, Շիրինին ու Ֆարհադին, և հնդկական գետերի փոխարեն մատնանշել են Ամուդարյան ու Սիրդարյան, Սեյհունն ու Ջեյհունը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամն է եթերում։ Ձեզ ենք ներկայացնում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։
Իրանական Քեյհան օրաթերթը իր այսօրվա համարում գրել է Իսրայելի ռեժիմում ներկայիս խառնաշփոթն ու ճգնաժամը, որն առաջացել է Նեթանյահուի գործողությունների և ծրագրի ազդեցության հետևանքով, Թելավիվին կանգնեցրել է անլուծելի փակուղու առջև։ Սիոնիստական քնեսեթի պատգամավոր Ռամ բեն Բարակն այս մասին ասել է, «Մենք ժայռի ու զարիվայրի վրա չենք, այլ անկում ենք կատարում դեպի անդունդի հատակը և կազմաքանդվում ենք»։ 9 ամիս առաջ ընտրությունների գիշերը սիոնիստները բախվեցին ծայրահեղ աչակողմյան կողմնորոշում ունեցող կաբինետին Բենյամին Նեթանյահուի գլխավորությամբ։ Նրանցից շատեր այն կարծիքի էին, որ այս Նեթանյահուն նման է լինելու նախորդ տարիների նույն Նեթանյահուին, սակայն մեկ օր անց պարզ դարձավ, որ իր տարիքի կամ իր համառության պատճառով Նեթանյահուն նախկինի պես չունի անհրաժեշտ վերահսկողություն ու կամք խնդիրների նկատմամբ, և պարզապես վարչապետի անունն է կրում։
Էթելատ օրաթերթի փոխանցմամբ Ուկրաինան կասետային զենքերով հարձակվել է Դոնեցկի վրա։ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետությունը, որը նախկինում եղել է Ուկրաինայի կազմում, սակայն հանրաքվեի անցկացումից հետո Ռուսաստան այն կցել է իր տարածքին, հայտարարել է, որ ուկրաինական ուժերը Դոնեցկ քաղաքը թիրախավորել են 155 մմ տրամաչափի երկու կասետային արկերով։ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության հայտարարության մեջ ասվում է. Ուկրաինայի զինված ուժերեն այս հրետակոցությունն իրականացրել են առավոտյան ժամը 5-ին Դոնեցկ քաղաքի Նետիլովո բնակելի թաղամասում, որի ընթացքում արձակվել է 155 մմ տրամաչափի 2 կասետային ռումբ։ Ասում են, որ Ամերիկան և Արևմտյան երկրներն են Կիևին տրամադրել 155 մմ տրամաչափի այս արկերը։
Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Թերթ ԿՏՄ այսօր գրել է, ողջունելի է, որ միջազգային առաջատար լրատվամիջոցները շարունակում են ակտիվորեն անդրադառնալ լիակատար պաշարման հետևանքով Արցախում ստեղծված իրավիճակին։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Միջազգային զանգվածային լրատվամիջոցները իրենց նյութերում արծարծում են ինչպես միջազգային քրեական դատարանի առաջին գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենո Օքամպոյի զեկույցը եւ գնահատականները վաղը կայանալի մակյան վտանգության խորհրդում այս իրավիճակի քննարկումը, այնպես էլ ներկայացնում են Արցախի իշխանությունների եւ հանրության կողմից տրված փաստերն ու տեսակետները։
Բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում ԱՄՆ-ում անօթևանների խնդրի մասին պատմող զրուցաշարի հերթական հաղորդումը։
Անօթևանների թվի աճը աշխարհի ամենահարուստ երկրում։
Նոր դարազգսպից Միացյալ Նահանգներում անօթևանության խնդիրը խորացել է եւ վերջին 10 տարիներին անօթևանների թիվը կտրուկ աճել է։ Տվյալների համաձայն Միացյալ Նահանգներում կա ավելի քան 500,000 անօթևան, ովքեր սփռված են երկրի բոլոր նահանգներում։ Նրանք ապրում են անբարենպաստ պայմաններում։ Գուցե ապրել բարը այնքան էլ չի համապատասխանում այս մարդկանց, ովքեր ապաստան չունեն։ Նրանցից մոտ 300 000 մարդ ստիպված է կամ մնալ ստվարաթղթերի վրա ապրողների կացարաններում, կամ գիշերել առանց կացարանի, այսինքն ամերիկացի անօթևանը իր կյանքը ժամերով անցկացնում է որևէ կացարանում, լինեն դրանք ժամանակավոր կացարաններ, փողոցներ, զբոսայգիներ, մետրոների անկյունում կամ ուր որ նստելու կամ պարկելու հնարավորություն լինի։ Նման ապշեցուցիչ տվյալները տարօրինակ են թվում Միացյալ Նահանգների համար, որպես մի երկիր, որն իրեն անվանում է աշխարհի ամենահարուստ երկիրը։
Չնայած Միացյալ Նահանգների տարբեր հաստատություններ եւ կազմակերպություններ անօթևանների մասին ներկայացնում են տարբեր տվյալներ, սակայն անօթևանության դառը ճշմարտությունը չի կարելի բացատրել տվյալներով։ Անօթևանության պատճառած վնասները անհատների, ընտանիքների եւ ամերիկյան հասարակության համար մեծ վնաս է հասցրել Միացյալ Նահանգների սոցիալական կյանքի տարբեր ասպեկտներին եւ ծաղրի ենթարկել ամերիկյան երազանքը։ Օրինակ, 500,000 անօթևան ամերիկացիների մոտ 30%-ը երեխաներ ունեցող ընտանիքներ են։ Անօթևան ընտանիքում ապրելը բազմաթիվ վտանգներ է պարունակում ամերիկացի երեխաների համար եւ ազդում նրանց կյանքի տարբեր ոլորտներին, լինեն դրանք ուսումնական, ֆիզիկական, զգացմունքային եւ սոցիալական։
Ամերիկյան անօթևան ընտանիքները ստիպված են ապրել անկայուն եւ տանջալից պայմաններում։ Մնայուն կեցության բացակայությունը, մշտական տեղաշարժը, հանրության մեջ ներկա լինելը ու հասակակիցների, ընտանիքի ու հարազատների աջակցությունը չվայելելը էական հարվածներ են հասցնում Միացյալ Նահանգների սոցիալական կառուցվածքին։ Ամերիկացի անօթևան երեխաները, դեռահասները, աղջիկները եւ կանայք շատ ցավալի հիշողություններ ունեն ընտանեկան բռնության, սեռական բռնության, ֆիզիկական բռնության, էմոցիոնալ, հոգեբանական բռնության, անարգանքի եւ նույնիսկ անտեսման առումով։
Մի կողմից բնակարանների վարձակալության գնաճը հույսի նվազագույն նշույլ անգամ չի թողել ամերիկացի շատ անոթևանների համար։ Եվ մյուս կողմից անարդար աշխատավարձ ստանալը ամերիկյան հավակնոտ երազանքը հասցրել է նվազագույն կյանքի։ Ամերիկացի անոթևաններից մեկի խոսքով վախը նայն է, թե արդյոք ես վաղը կարթնանամ, թե հավերժական կննջեմ, որովհետև ոչ վաղ անցյալում այս դժբախտությունը պատահեց մեկ ուրիշի հետ, նա ով հավերժապես ննջեց հենց իմ աչքի առաջ։
Նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում անոթևանների հետ կապված տվյալները հիմնված են անոթևանության մասին այնպիսի բացատրությունների վրա, որոնք չեն ներառում բոլոր անոթևաններին։ Փաստորեն, Միացյալ Նահանգներում անոթևանների թվի վերաբերյալ նախնական տվյալները համապարփակ չեն, քանի որ շատ անոթևան երիտասարդներ չեն համապատասխանում անոթևանության բացատրությանը։ Օրինակ, Միացյալ Նահանգների բնակարանային և քաղաքաշինության նախարարությունը անոթևաններին համարում է նրանց, ովքեր ապրում են ապաստարաններում, անցումային կացարաններում կամ բաց երկնքի տակ։ Այս բացատրությունը չի ներառում շատ երեխաների և երիտասարդների, ովքեր մի վայրից գնում են մեկ այլ վայր և իրենց ընկերների կամ հարազատների հետ անցկացնում փողոցային նստարանների վրա և կամ ֆինանսական խնդիրների պատճառով ստիպված են կարճ ժամանակ անցկացնել հյուրանոցներում։
Նոր դարասկզբից Միացյալ Նահանգներում անոթևանության խնդիրը խորացել է և վերջին 10 տարիներից անոթևանների թիվը կտրուկ աճել է։ Միացյալ Նահանգների քաղաքապետերի համաժողովում ներկայացված վիճակագրության համաձայն ԱՄՆ-ի 270 քաղաքներում արտակարգ կացարանների պահանջարկը 2001 թվականին աճել է 13%-ով, իսկ 2005 թվականին 25%-ով։ Նյու Յորքում գիշերային կացարանների ծառայություններից օգտվող անոթևանների թիվը 2000 թվականի հունվարից մինչև 2015 թվականի հունվարը 20,000-ից ավելացել ավելի քան 60,000-ի, որը վկայում է երապատիկ ավելացման մասին։ 2016 թվականին ԱՄՆ-ի մի քանի քաղաքներում անոթևանությունը համատարած էր հայտարարվել, և Լոս Անջելեսի ժամանակի քաղաքապետն ու քաղաքային խորհրդի անդամները հայտարարել էին, որ արտակարգ դրություն են հայտարարելու։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսային համաճարակի ժամանակ աշխատանքների կորուստները և գործազրկությունը հանգեցրին բնակարանների և վարձակալաստների զանգվածային դատարկման վախի, քանի որ վարձակալները ի վիճակի չէին վճարել իրենց բարձը։ Կորոնավիրուսային պանդեմիայի ժամանակ Միացյալ Նահանգներում անոթևանների թիվը տատանվում էր 600,000-ից մինչև 1.5 միլիոնի սահմաններում, ինչը ցույց էր տալիս այս երկրում անոթևանների վիճակը վատթարացել է, և բացի կացարանից նրանք տարապում են նաև այլ խնդիրներով, ինչպես առողջություն, սանիտարական հարցեր և սնունդ։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք անոթևանների թվի աճը աշխարի ամենահարուստ երկրում հաղորդումը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Պատմականորեն անոթևանության ճգնաժամի ծագումը տասնամյակներ առաջվա է վերադառնում և գիտականորեն կապված է Միացյալ Նահանգների պետական գործիչների և կապիտալիստների որդեգրած քաղաքականությունների հետ, որոնք խուսափում էին բավարար բնակարաններ կառուցել։ Միացյալ Նահանգներում քիչ եկամուտ ունեցող խավի բնակարանի հարցը հովանավորող կոալիցիան հայտարարել է, Միացյալ Նահանգներում շատ քիչ եկամուտ ունեցող միլիոնավոր ամերիկացիներ չեն կարողանում ունենալ մատչելի գնող բնակարաններ։ Կառավարությունը Միացյալ Նահանգների ժողովրդի կյանքի վրա ոչ մի ազդեցություն չունեցող արտաքին քաղաքականության ասպարեզ մտնելու փոխարեն ավելի լավ է մի փոքր մտահոգվի իր աղքատ ու անոթևան մարդկանց համար և լրջորեն վերաբերվի այնպիսի քաղաքականություններով, ինչպիսիք են վարձավճարների վերահսկումը և անշարժ գույքի շուկայի մոնիտորինգը։
Թեև անօթևանությունը վերածվել է սոցիալական լուրջ խնդրի, սակայն չի կարելի անտեսել ԱՄՆ-ի այլ խնդիրները, հատկապես այն խնդիրներն ու անոմալիաները, որոնք կապված են այս բարդությանը կամ թեժացնում են այս խնդիրը. աղքատությունը, հոգեկան հիվանդությունները, մոլությունը, հանցագործությունը և այլ հարցեր մեծ վնաս են հասցրել Միացյալ Նահանգների մշակութային և սոցիալական կառուցվածքին։ Դրանք կամ միակողմանիորեն են ազդել անօթևանության վրա, կամ դրանից ազդեցություն են կրել, կամ էլ երկկողմանի կապով փոխադարձ ազդեցություն թողել։ Ինչպես օրինակ, ամերիկացի անօթևանները ավելի շատ են հակվում թմրամոլությանը, քան բնակարան ունեցողները։ Միացյալ Նահանգների հոգեկան առողջության և թմրանյութերի չարաշահման ծառայությունների հիմնարկի տվյալների համաձայն, այդ խնդրի անօթևանների մոտ 38%-ը տառապում է ալկոհոլիզմով, իսկ նրանցից ավելի քան 25%-ը թմրանյութեր է օգտագործում։
Վերոնշյալ խնդիրներից բացի, որոշ սոցիալական խնդիրներ, ինչպիսիք են ինքնասպանության հետևանքով մահը, անուղագիորեն կապված են այնպիսի երևույթների հետ, ինչպիսիք են անօթևանությունը և ստվարաթղթերի վրա քնելը։ Այսինքն, միգուցե ինքնասպանության ու թմրամիջոցների չարաշահման ու թմրամոլության աճան ինքնին անօթևանության արդյունքը չէ, բայց միանշանակ դրա ազդեցության տակ է։ Իրականում նման խորը խնդիրները զգալիորեն կապված են հույսի բացակայության և հուսահատության զգացմունքի հետ, որը տարածված է Միացյալ Նահանգների հասարակության ավելի թույլ շերտերի, հատկապես աղքատների և անօթևանների շրջանում։ Միացյալ Նահանգների ժողովուրդը, հատկապես երիտասարդությունը, զգում է, որ չի կարող որևէ էական և արդյունավետ բան անել, և որ ամբողջ համակարգն այնքան խոցելի է դարձել, որ դրանից փախուստ չկա։
Հարկ է նշել, որ ըստ էության կյանքը ժամանակակից արևմուտքում դարձել է միանգամայն քայքայիչ գործոն։ Անցած դարերի ընթացքում արևմտյան քաղաքակրթությունը լիովին հրաժարվել է կրոնից և ոչնչացրել սոցիալական ինստիտուտներն ու ավանդույթները, ինչպիսին է ընտանիքը։ Միջդեռ երջանկության ձգտումը Թոմաս Ջեֆերսոնին վերագրվող անկախության հռչակագրի ամենահայտնի արտահայտությունն է, և ըստ երևույթին նա այն փոխարել է քաղաքական փիլիսոփա Ջոն Լոկից։ Ամերիկացի անօթևանների համար պայմաններն այնքան են բարդացել, որ նորմալ կյանք գտնելն ու տարրական կյանքով ապրելը շատ է դժվարացել։ Միգուցե տարօրինակ է թվում, որ ինքնասպանությունը մահացության երկրորդ և երրորդ պատճառն է, համապատասխանաբար սևամորդ և իսպանախոս ամերիկացիների համար։
Որոշ փորձագետներ և իրազեկ մարդիկ համոզված են, որ այս խնդրի սրման հիմնական արմատը պետք է փնտրել Միացյալ Նահանգների տնտեսական համակարգում։ Նրանց կարծիքով Միացյալ Նահանգների տնտեսության վրա բազմազգ ներդրումային բանկերի գերակայությունը և հարստություն ստեղծելու ագահությունը նրանց դրդել են անշարժ գույք գնելուն։ Նրանք 8-ից 10 տարին մեկ պարբերաբար տնտեսական ճգնաժամեր են ստեղծում, որպեսզի մարդկանց ստիպեն դուրս գալ իրենց վիճակից, և նրանք հարկադրվում են հեռանալ իրենց տներից ու բնակարաններից։ Մարդկանց իրենց տներից ու բնակարաններից տարհանվելուց հետո այս նույն ներդրումային բանկերը իրենց ծրագրի համաձայն նույն բնակարանները ավելի թանկ գներով վաճառում են մարդկանց։
Թերևս, եթե ամերիկյան կառավարությունը կենտրոնանար այնպիսի ներդրումային ընկերությունների գործողությունների վրա, ինչպիսիք են BlackRock-ը և BlackStone-ը, այլ ոչ թե արկածախնդիր ու անավարտ պատերազմների վրա, ապա այժմ իրավիճակն այլ կլիներ։ Միացյալ Նահանգների անշարժ գույքի ոլորտում այս հսկայական ընկերությունների գործունեությունը պատճառ է դարձել, որ բնակարանների գինը միշտ թանկ լինի, իսկ հասարակ մարդկանց համար բնակարանների գինը
արհեստականորեն աճի։
Այս բազմամիլիարդանոց դոլարի ընկերությունները, առաջարկելով ավելի բարձր գներ, արգելք են հանդիսանում, որ ցածր եկամուտ ունեցող սովորական ընտանիքները և երիտասարդ զույգերը հեշտությամբ ձեռք բերեն տներ և բնակարաններ։ Blackstone ներդրումային ընկերությունը միայն 2022 թվականին գնել է շուրջ 17,000 առանձնատներ ու ոչ բազմահարկ բնակարաններ։ Արդյոք նման ընկերությունը թույլ կտա Միացյալ Նահանգների բնակարանային շուկան մատչելի գներով ընթանա։ Փաստն այն է, որ այս բազմամիլիարդ դոլարանոց ընկերությունները ամեն ինչ կանեն բնակարանների շուկայից 1 ցենտ ավելի շատ վաստակելու համար։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք անոթևանների թվի աճը աշխարի ամենահարուստ երկրում հաղորդումը։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղության, լավատեսությամբ ու սիրով։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set top box-ի Iransat Badr 5-26-i և AM8-4W Արբանյակների և վճային հավելված միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.